Luen lähtökohdaksi galattalaiskirjeestä sen 5. luvusta ensimmäisen jakeen. Vapauteen Kristus vapautti meidät, pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Kun edellisellä Raamatun tunnilla oli esillä oppi vanhurskaudesta uskon kautta, niin ajattelin jo silloin ja myöskin jälkeenpäin, että pitäisi jotakin puhua sellaisesta asiasta kuin vapauslaista. Ja olin jo mielessäni vähän suunnitellutkin, mitä tästä tärkeästä asiasta sanoisin, mutta se häipyi minulta tänään, koko se sanoma kaikki ne muistiinpanoineen, kun aloin lukea Raamattua. Ja minun mieleeni tuli tästä asiasta ehkä vähän sellaisia sivuseikkoja, koskapa mieleeni tuli tällainen kysymys, että miksi meidän pitää päästä vapauteen laista. Tietenkin toinen kysymyskin nousi sen ohella, että miten voimme siihen päästä, mutta tänään käsittelen tätä kysymystä sen armon mukaan, mitä Jumala antaa, miksi uskovaisen ihmisen pitää kokea tätä vapautta, joka ei suinkaan ole yksistään vapautta synnin tuomiosta, vaan sen tulee myöskin olla vapautta laista ja lain taakoista. Sillä tästähän nimenomaan oli kysymys galattalaisten kohdalla, jotka olivat uskoon tulleita ihmisiä. He olivat saaneet myöskin kokea pyhän hengen voimaa, mutta jälkeenpäin he joutuivat sellaiseen tilaan, että heidän hengellisestä kokemuksestaan aikaisemmasta ei ollut heille paljoakaan hyötyä käytännöllisessä kilvoituksessa, koskapa he joutuivat lain alle, niin kuin sanotaan. Uudestaan tulivat taakoitettuun tilaan huolimatta siitä, että olivat jo maistaneet vapautta Kristuksessa. Kun tätä asiaa jouduin miettimään, niin tuli mieleni maailmaan apostolin selitys, joka erittäin hyvin sopii tähän asiaan. Se on Filippiläiskirjeen 3. luvusta. Missä määrin nyt tämä sitten vastaa raamattutuntia oikein vaativien kuulijoiden mielenmaailmassa, se on asia erikseen. Mutta joka tapauksessa tästä Filippiläiskirjeen 3. luvusta, lähinnä sen 12. ensimmäisestä jakeesta, teen sellaisen selostuksen, selityksen tai yhteenvedon, jos ei tämä siis ole mikään raamatutunti, niin pitäkää sitä raamatun selityksenä. Apostoli nimittäin kirjoittaa tästä asiasta tällaiseen tyyliin, jos otamme tässä vain aina lyhyen pätkän kerrallaan. Ja tämä, mitä hän kirjoitti, sai minut tänään ainakin ymmärtämään, mistä on kysymys. Se, että minä ymmärsin, mistä on kysymys, ei tietenkään vielä ole mikään vakuus siitä, että pystyisin sen ymmärrettävällä tavalla selittämään teille. Vaikka tietenkin olen rukoillut ja toivon, että pystyisin tämän asian ymmärrettävästi selittämään, mutta minulla on jo niin paljon kokemusta näissä asioissa, että aina eivät rukoukset ja toivomuksetkaan auta. Asia, joka näyttää silloin itsellekin perin selvä, tulee niin kömpelesti esitetty, että välillä hävettää itseäkin jälkeenpäin, ja missä määrin se sitten kaikkia rakkaita ystäviä hävettää, kun he toivovat, että puhuja onnistuisi. Luemme tällä tavalla Filippiläiskirjeen 3. luvun alusta. Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa. Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä, ja teille se on turvaksi. Merkillisillä sanoilla hän alkoi, sillä oikeastaanhan on niin, että me puhumme aika paljon samoista asioista, ja Paavalikin kirjoitti samoista asioista, jopa vaikuttaa niin, että hän kirjoitti päällekkäin niistä ja toisti toistamasta päästyään, mutta hän ei kyllästynyt. Me tosin, jotka puhumme, niin me saatamme kyllä kyllästyä niin jo omiin teksteihimmekin, että tuskailemme niiden kanssa ja milloinkin on tapana joskus hävittää kaikki lunttilaput kerta kaikkiaan ja alkaa aivan alusta siitä syystä, että niin perusteellisesti kyllästyn omiin teksteihin. Jos näin on puhujien kanssa, niin mitä sitten kuulijoiden kanssa? Mutta Paavali todennäköisesti oli kaiken tällaisen yläpuolella, koska hän sanoi, että häntä ei kyllästytä, koska se on teille turvaksi. Ja sitten hän alkaa esittämään tätä asiaa, joka liittyy tähän vapauden ihmeelliseen lakiin. Ja hän sanoo näin, hän alkaa kyllä aika tuollaisesta kielteisestä seikasta, sillä hän sanoo tällä tavalla toisessa jakeessa, kavahtakaa noita koiria. Kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa noita pilalle leikattuja. Varsin voimallista kieltä. Jopa niin voimallista, että nykyisin sitä harvoin kuulee tällaista, eikä sitä oikein rohkeasti ole tätä kieltä koskaan Suomessa käyttäneetkään muut kuin lestaadiolaiset. Tämän kaltaista kieltä. Meikäläisissäkin joskus pudotellaan vähän niin kuin lunta luotaisiin ladon katolta, mutta ei kuitenkaan niin jyrkkään tyyliin kuin lestaadiolaiset ovat tottuneet. Tietenkin se on joskus hyvin tarpeen. Mutta Paavali käytti jyrkkää kieltä ja hän kutsui eräitä koiriksi. Aarnamiehiä vain yksinkertaisesti kutsui koiriksi. Oli se melkoista kielen käyttöä, mutta se varmaan oli tarpeellista, sillä hän eräässä toisessa yhteydessä sanoi näistä työntekijöistä tällaista galattalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Sen 6:9. Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen, on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumia. Mutta vaikka me tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niin kuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas, jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. No nyt tämä evankeliumi, josta apostoli Paavali puhui, niin tästä pitänee kai heti suoralta kädeltä sanoa kaikkien niiden ystäviemme varalta, jotka ovat muista kirkkokunnista, ettei tämä helluntai-evankeliumi ole, josta tässä puhutaan. Eikä se ole luterilainenkaan, se on vain evankeliumi, sillä nythän helluntalaisilla ja kaikilla uskovaisilla, jotka ovat uskovaisia, heillä on vain yksi evankeliumi, ja se on Kristuksen evankeliumi. Ei evankeliumia ei ole monenlaista evankeliumia, sitä on vain yhdenlaista. Mutta nämä ihmiset, miehet, jotka saarnasivat toisenlaista evankeliumia, ja joita Paavali kutsuu pilalle leikatuiksi, jopa koiriksi, ne olivat ihmisiä, jotka eivät käsittäneet tätä evankeliumia. Ja kun ajattelen näitä ihmisiä, niin minulle tulee sellainen vakuus vain henkeeni, että ei ne olleet mitään uskovaisia ihmisiä. Ne saattoivat olla hyvin uskonnollisia ihmisiä, jopa kiivaitakin tämän asian puolesta, mutta ei näyttäisi siltä, että he ovat uskovaisia ihmisiä, sillä heistä sanotaan ilmestyskirjassa varsin varoittavia sanoja. Täällä ilmestyskirjan luvussa 21. Ja jakeessa 22 ja jakeessa 15. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorin tekijät ja murhaajat ja epäjumalan palvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Puhuessaan sen tähden tällaisista tai puhuessaan näistä ihmisistä, jotka tämän kaltaista väärennettyä evankeliumia julistavat, niin apostoli puhui ihmisistä, jotka eivät ole matkalla taivasten valtakuntaa. Nämä toisen evankeliumin edustajat. Ja sitten, mennäksemme eteenpäin siinä filippiläiskirjeen luvussa, hän tulee erittäin myönteiseen puoleen, jonka pitäisi lohduttaa meitä kaikkia, sillä hän sanoo 3 jakeessa näin, sillä oikeita ympäri leikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaa. Oli nimittäin niin, että nuo lain opettajat, He opettivat ihmisille sellaista oppia, että he autuaaksi tulevat uskonnollisia tekoja tekemällä. Tekemällä jotakin sellaista, mikä miellyttää Jumalaa ja mikä hänelle kelpaa. Mutta nyt apostoli vetää tähän oikean evankeliumin, oikein perustan, millä tämä oikea evankeliumi lepää. Hän sanoo, että oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme. Erittäin merkittävä sanonta, sillä juutalaisethan luottivat lihaan tehtyyn ympärileikkaukseen. Ja roomalaiskirjeen 3. luvussa apostoli tätä asiaa selvittelee erittäin hyvästikin puhuessaan sellaisesta asiasta kuin ympärileikkauksesta. Tai jo ennen 3. lukua 2. luvussa sen lopussa sanoen näin jakeessa 28-29. Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu, vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen. Ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus hengessä, ei kirjaimessa, ja hän saa kiitoksensa ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. Oikea ympärileikattu, uuden liiton uskovainen, on uudesti syntynyt ihminen. Vain ihminen, joka on Kristuksen hengestä osallinen, voi hengessä palvella. On mahdotonta ihmisen palvella Jumalaa hengessä, ellei hän ole hengen osallisuudessa. Ja yhtä mahdotonta on uudesti syntymättömän ihmisen olla Kristuksen hengestä osallinen. Hän voi olla hyvä ihminen, erittäin kunnioitettu lahtelainen, ja hän voi olla hyvä seurakunnan jäsen. Mutta vaikka hän olisi tämän seurakunnan jäsen, ellei hän ole Kristuksen hengestä syntynyt, niin hän ei voi hengessä palvella. Se on täysin mahdotonta. Yhtä mahdotonta kuin olisi teistä jonkun puhua suahelin kieltä. Kieltä, jota minä puhun melkein kieliopillisesti paremmin kuin äidinkieltäni, koska te ette ole sitä oppineet. Aivan yhtä mahdotonta on ihmisen palvella Jumalaa hengessä, ellei hän ole hengestä syntynyt. Sydämen ympärileikkaus hengessä on uuden syntymän ihme. Sillä ei ole mitään tekemistä vesikasteen kanssa. Jotkut ihmiset väittävät, että ympärileikkaus on vertauskuva vesikasteesta, mutta ei Raamattu sillä tavalla asiaa esitä. Raamattu esittää asian niin, että ympärileikkaus on esikuva uudesta syntymisestä, kun sydän ympärileikataan. Mehän emme pysty sitä täysin selittämään, mutta me tiedämme, että veitsi, jolla se ympärileikataan, on Jumalan sana. Ja uudesti syntyneen ihmisen henki on toisenlainen kuin muiden ihmisten henki, sillä uudesti syntyneet ihmiset ovat erikoisia ihmisiä, erikoiskansaa, sisäisen ihmeen, uskon kokemuksen kokenutta kansaa. Minä kysyn vaan kuulijoiltani, jokaiselta henkilökohtaisesti, oletko sinä uudesti syntynyt? On mahdotonta palvella Jumalaa hengessä, ellei ole hengestä syntynyt, ja yhtä mahdotonta on päästä taivasten valtakuntaan Jeesuksen omia sanoja seurataksemme. Ellei ihminen uudesti synny ylhäältä, hän ei ole näkevä Jumalan valtakuntaa. Vaikka sitten ihminen kastettaisiin 10 kertaa ja aina vain erilaisilla kasteilla, niin se ei häntä veisi sisälle taivasten valtakuntaan, ellei tämä ihminen synny hengestä. Sen tähden apostoli jollain tavalla vielä oikein tässä innostui ja sanoi, että tällainen ihminen, joka hengessä palvelee, niin se kerskaa Kristuksessa Jeesuksessa. Ei se ylpeile, mutta se kerskaa, että hänellä on sellainen Herra, jota hän palvelee hengessä. Ja ulkopuolisille ihmisille se on enemmän tai vähemmän sellainen salaisuus, että jopa siinä syntyy epäilyksiä, että onko kaikki täällä ylhäällä kunnossa, kun joku oikein alkaa innolla ja puhdilla palvelemaan hengessä. Enkä minä sanokaan, etteikö siinä jotain outoa olekin, jos vallankin joku oikein hellun tai kasteen saanut vähän riehaantuu, niin kyllä siinä tavallinen kansalainen ihmettelee, mitä on meneillään. olen ihmetellyt minä ja ovat ihmetelleet monet muut. Ennen kuin tulimme itse näille ulapuille, aloimme joskus metelöidä enemmän kuin ne toiset, joita arvostelimme, niin sitten mehän aloimme ymmärtää, mitä on hengessä palveleminen, joskin sitten taas ymmärsimme matkan varrella, että hyvä on panna jarrujakin päälle, sillä ei se kaikki metelöiminen Jumalasta ole. Siinä on ihmisen omaa intoakin, sillä joskus kun on kova ääni ja siunaus, niin seuraavana päivänä luulemme, että pannaan meteli pystyyn, se siunaus on metelissä. Ja sitten sen jälkeen, kun on omatekoista meteliä, on niin kuin olisi juonut sameaa vettä. Niin kuin varmaan tiedätte tekin, enkä vain minä. Mutta sittenkin palvella hengessä. Ja myöntää senkin, että tässäkin palveluksessa on virheitä, kun vajavaiset ihmiset palveluvat hengessä, niin se on ihanaa. Kyllähän äkkinäinen ihminen, kun tulee katselemaan kikujun eekereiden Jumalan palvelusta, kun he palvelevat hengessä, niin tavallinen hämäläinen, joka on tuollainen vakaanpuoleen ihminen, lähtee pian vetämään siitä kirkosta. Minä muistan vakaan lähetyssaarnaajan, joka oli Suomessa ollut saarnaaja noin vuosia, niin kyllä niin koville kävi ensimmäinen kikujukokous, että vetämään lähti. Siellä voida tällä tavalla saarnata, varsinkaan hengen asioista, ettei ihmiset ala hytkyä penkissä ja mennä sinne sun tänne, ja siellä on kaikenlaista ilmettä ja meininkiä. Minä en silti sano, että teidän pitäisi olla kikujuja. Sen jälkeen, kun tällaisia asioita apostoli puhui ja sanoi, että hän ei luota lihaan, hän jatkaa tällä tavalla. Vaikka minulla on mihin luottaa lihassakin, jos kuka muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin voin vielä enemmän minä, joka olen ympärileikattu 8-päiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealaista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus, intoon nähden seurakunnan vainoja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Merkillinen mies. Hän oli vanhurskauteen nähden nuhteeton, mutta vain lain vanhurskauteen nähden ennen uskoon tuloa. Voi siis lain vaatimaan vanhurskauteen nähden olla nuhteettomia miehiä ja naisia. Hänellä oli siis mistä kerskata. Jopa hän eräässä paikassa sanoo sellaisen merkillisen sanan, että hän on lapsuudesta lähtien palvellut Jumalaa hyvällä omalla tunnolla, ennen kuin hän oli nuhteeton. Lain vanhurskauteen nähden hänen oma tuntonsa oli erittäin hyvä. Sitten se heräsi Damaskon tiellä vähäksi aikaa ja tuli pahaksi, mutta sitten kun hän sai sen toisen vanhurskauden, se tuli taas hyväksi. Näyttää siis siltä, että sillä miehellä ei ollut pahaa omaa tuntoa kuin vain herätyksen aikana vähän aikaa. Meillä useillahan sitä pahaa omaa tuntoa on ollut pitkälti. Minun oma sisareni, joka oli niin paljon hyvä ihminen, että kun hän oli tätinsä sekatavara kaupassa myymässä ja joskus vähän katkaisi makkaran siivun sieltä niin kuin muutkin myyjättäret, niin täytyi aina tunnustaa sen syntinä, vaikka oli uskomaton. Ja sitten kävi vielä niin onnettomasti, että minä hänen huono veljensä tulin uskoon. Niin sillä ihmisellä oli, kun olisi ollut helvetin porstulassa 10 vuotta, sillä hän sanoi, että sen jälkeen, kun sinä tulit uskoon, minä olin varmempi, että helvettiin mennään. Mutta Jumala armahti häntä 20 vuotta takaperin ja antoi hänen syntiinsä anteeksi. Useilla ihmisillä on paha omatunto, ei kaikilla ole sellaista hyvää omaa tuntoa kuin apostolilla oli, mutta hän oli jumalinen mies. Joka tapauksessa tässä hän käyttää sanaa, joka nyt on vastakkainen sana ja sovittamaton sana sen sanan kanssa, joka viime tunnilla oli esillä. Me puhuimme vanhurskaudesta, joka on lahjaa, vanhurskaudesta, joka tulee uskon kautta, ja tässä on lain vanhurskaus. Nämä kaksi vanhurskauden lajia, nimittäin se vanhurskaus, joka laista tulee, ja perustautuu siihen, mitä ihminen pystyy tekemään. Ja tämä vanhurskaus, joka tulee Kristuksesta, niitä ei voida saada millään yhteen sopimaan. Ne ovat sovittamaton vastakohta. Näiden kahden vanhurskauden välillä on sellainen ristiriita ja sellainen valtava aukko. Ne ovat niin kaukana toisistaan kuin taivas on maasta. Sillä lain vanhurskaus syntyy maasta ja maan ponnistuksista. Lahja vanhurskaus taas taivaasta, koska se on taivaan lahja. Sen tähden näitä asioita ei voida sekoittaa keskenään, joko sitä sitten yritetään tehdä tai ei. Ne eivät sovi keskenään yhteen koskaan, eikä missään. Mutta siitä huolimatta on aina ollut ihmisiä, jotka haluavat pystyttää tätä lain vaatimaa vanhurskautta. Ja siitä apostoli mainitsee myöskin näin täällä roomalaiskirjeen 10. luvussa ja sen 3. jakeessa, puhuessaan näistä kahdesta vanhurskauden lajista. Sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Lain vanhurskaus on aina sellainen, että ihminen pystyttää ja pönkittää ja yrittää ja jännittää ja tekee hirveästi työtä tämän vanhurskauden hyväksi. Ja kyllä sen näkeekin. Sitten ihmisestä se vaikuttaa jo ihmisen olemukseen, sillä se on hirmuisen hikistä hommaa. Ja oikeastaanhan kaikki voimme tunnustaa, että siellä on vähän rämmitty siinä suossa yksi ja toinen jopa uskoon tulemisen jälkeenkin. En tiedä kuinka on teidän kanssanne. Minä ainakin aikanani jouduin niin hienosti näihin laihommiin, että ei olisi luullut, että voisi olla mistään sellaista kysymyskään. Kun tulin uskoon ja lähdin evankeliumin työhön, niin minulle tuli sellainen hullu päähänpisto, että jos minä en rukoile joka aamu kello 12 asti päivällä, niin illalla ei ole mitään siunausta kokouksissa. No minä tein työtä käskettyä ja rukoilin. Kello 12, se oli minun taksani, aamulla polvilleen ja 12 asti rukoilin. Sen jälkeen ajattelin, että ei se varmaan tämä homma kyllä tarvitse paljon ruokaakaan. Ja niin sitten tulin toimeen joitakin aikoja ranskan leivällä ja vedellä. Ja kun 10 minuuttia olin saatanut, niin hiki virtasi solkenaan joka paikasta, kun voimat menivät niin heikoksi. Ja se siunaus vielä kaiken lisäksi jäi tulematta, kuulkaa. Minä ihmettelin, että onhan merkillistä, kun mies hikoilee niin, että ei ole mitään määrää, tekee työtä ja siunausta ei tule. Kunnes Jumala sitten viisaudessaan särki koko sen systeemin, koko sen rakennelman ja siihen koko minun esirukouspalvelukseni. Se näyttää siltä, että siinä oli melkein lain töitä pelkästään mukana, koskapa siunaukset tulivat sen jälkeen, kun se särkyi. No nyt joku voi vetää sen johtopäätöksen, että sitten ei pidä rukoilla, mutta en minä niin sanonut. Kyllä rukoilla pitää, mutta ei pidä rukoilla niin kuin Wikstein rukoili. Minäkin olen rukoillut jälkeenkin päin, mutta nyt minulla on vähän älyä ja ymmärrystä enemmän, ettei sillä mitään ansaita. Työtähän sekin on, ja arvokastakin työtä, mutta siitä voi tulla myöskin sellainen lainteko ja taakka, että ihminen totisesti on ahtaalla. 5. Mooseksen kirjassa on tämä asia sanottu erittäin selkeästi noin esikuvallisessa mielessä. Mooseksen 5. kirja, luku 22 ja jae 11, esittelee nämä kaksi lajia erittäin hienoa kieltä käyttäen ja sanoen tällä tavalla. Tänä päivänä tätä asiaa vähän niin kuin silmäilin ja ajattelin, että onpahan hienosti sanottu jo Vanhan testamentin aikana. Älä pue yllesi vaatetta, joka on kudottu kahdenlaisista langoista, villaisista ja pellavaisista sekaisin. Niin katsokaa, kun tämä pellava on se aivina, Kristuksen lahja vanhurskaus, joka meille on annettu. Ja kun pellavaan pukeudutaan, siinä ei ole mitään hikoilemista. Se on vaan toisen ansioon verhoutumista. Ei sen tähden tarvitse hikoilla yhtään. Pellava on vilpoinen ja miellyttävä kangas, mutta sitten tämä villainen kangas, niin siinä hikoilee. Se on niitä lain tekoja. Vallan kauheasti hikoilee. Jos te olette koskaan yrittäneet tätä villaista lain kangasta päälle, niin te tiedätte kyllä, että se hikoiluttaa ketä tahansa. Kauhea helle tulee ja ihmisellä on tuskainen olo, että millä hän tästä selviää ja ainoa virsi, mitä voi kunnolla laulaa siinä villaisessa laintekojen puvussa, on tämä minä viheliäinen ihminen. Se on viheliäisen ihmisen virsi. Kyllähän se totta on, ei sitä kukaan väitä, että se virsi valetta on. Sehän on vallan totta. Mutta paha sitä on yksistään sitä virttä laulaa. Eikä se Jumalan tarkoitus missään tapauksessa ja tahto ole, että ihminen sellaisia valitusvirsiä laulaisi, sillä eivät ne, jotka tähän pellavaiseen aivinaan pukeutuvat, eivät ne valita. Kaikessa kurjuudessaankin ne sanovat, kiitos Jumalan, että tällaisena olen autuas. On ihmeellinen virsi se. Se uhmaa kaikkea, jopa ihmisen vajavaisuutta ja tyhmyyttä ja hulluutta ja kaikkia sellaisia. Se kääntää selkänsä kokonaan tänne päin ja katsoo Jeesukseen. Sellainen virsi se kelpaa. En tiedä, minä oikeastaan nyt yllyttelen teitä vain näille vapauden ihmeellisille laineille, sillä minä joka tapauksessa nyt kun puhun tästä asiasta, niin minä puhun asiasta, jossa elän. Olen kyllästynyt niihin villaisiin, hikoileviin vaatteisiin, enkä halua niihin enää henkeäni pukea. Sain tarpeekseni. Yksi asia, joka tekisi mieleni tässä sanoa, että mielenterveyden perusta on vapauden evankeli. Kun sitä vastoin lain henkinen evankeliumi kiihoittaa mielenterveyden häiriöitä. No niin, minun pitäisi nyt sitten jatkaa, sillä apostolilla oli monia asioita mielessä, ja minullakin tämähän on tällaista suoraa sisälukua, mutta teen vain reunahuomautuksia. Lukiessani tätä kirjaa teen reunahuomautuksia. Joskus on ollut sellaisia saarnaajia, jotka ovat lukeneet Raamattua jakeelta selittäneet. Ei se varmaan ole Raamattutunti, niin kuin sanoin, mutta se on selitys. Filippiläiskirjeen 3:7 eteenpäin puhutaan tällaisia asioita. Mutta mikä minulla oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minut havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Näissä jakeissa on kolme merkittävää asiaa. Ensimmäinen on tunteminen, tunteakseni hänet. Tästä tuntemisesta Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 17:3. Tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja sen, jonka sinä olet lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Tämä on iankaikkinen elämä. Iankaikkinen elämä ei ole työtä ja tuskaa, vaivan näköä, hikoilemista. Se on Kristuksen tuntemista jo täällä tomujen maassa. Tämä on iankaikkinen elämä. Iankaikkinen elämä on Kristuksen tuntemista. Ihmeellistä elämää. Ei iankaikkista elämää kukaan saavuta vasta kuoleman jälkeen. Iankaikkinen elämä saavutetaan silloin, kun me alamme tuntea Kristusta. Ei häntä tarvitse paljoa tuntea. Kristuksen, jos ihminen tuntee syntiensä sovittajana, niin siitä se elämän kipinä lähtee. Mielenkiintoista elää iankaikkista elämää. Tammikuun 1. viikolla 1948 tämä elämä tuli minuun ja on pysynyt. Ei suinkaan sen tähden, että se olisi niin erinomaisessa kotelossa. Erittäin huonossa kotelossa onkin, mutta se vain pysyy, kun Jumala pani sen sinne. Se on Jumalan teko. Niin monta kuin meitä on tässä kokoustilaisuudessa, joilla on iankaikkinen elämä. Niin, meillä on se sen tähden, että me tunnemme Jeesuksen Kristuksen. Ei sen tähden, että me kuulumme tähän seurakuntaan tai johonkin muuhun seurakuntaan tai kirkkokuntaan. Sillä ei se ole iankaikkinen elämä, että tuntee hellun tai herätyksen tai kuuluu luterilaiseen kirkkoon. Mutta tuntea Jeesus, Jumalan poika, se on iankaikkinen elämä. Sen tähden apostoli sanoo tunteakseni hänet. Jeesuksen Kristuksen tunteminen. Olen maininnut täällä aikaisemmin, että minun äitini äiti kuului luterilaiseen evankeliumiyhdistykseen. Hän oli elävä uskovainen 50 vuotta. Hänellä ei ollut tapana lukea paljoakaan raamattua. Hän luki Hedbergin saarnakirjaa. Mutta hän oli erittäin autuas mummu. Hän lähti tästä ajasta 93-vuotiaana. Ja yhden ainoan raamatun lauseen, mitä hän käytti, minä kuulin kymmeniä, ehkä satoja kertoja. Hän sanoi, jolla poika on, sillä on elämä. Merkillinen raamatun paikka Johanneksen kirjasta. Sen hän osasi ulkoa, sen hän muisti kuolemaansa asti. Ja siinä muistamisessaan, tietämisessään ja kokemisessaan hän oli autuas ihminen. Jopa yhteen aikaan koko kyläkunnan ainoa autuas ihminen. Ei hänellä ollut mitään erikoista todistusvoimaa, se minun kyllä täytyy sanoa, mutta kyllä kaikki tiesivät, että se mummu oli uskovainen ihminen. Hänellä oli Jumalan poika. Ja se oli iankaikkista elämää. Sen tähden apostolilla oli tällainen suuri, valtava asia. Hän sanoi, että kaikki muu oli roskaa, kaikki hänen uskonnolliset saavutuksensa, työnsä, kaikki ansionsa, lain pitämisensä, farisealaisuutensa, kiivailemisensa, ne olivat kaikki roskaa tämän yhden ainoan asian, Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla. Ja niinhän se onkin. Katsokaa, loppujen lopuksi käy sillä tavalla, että me jätämme kaiken muun, kaiken muun. Talot ja tavarat, osakkeet, autot, seurakunnat. Me jätämme koko tämän tomujen maailman liiketouhuineen, virkoineen, tehtävineen, ystävineen. Rakkaine omaisineen, kaikki tämä jää. Mutta iankaikkinen elämä Kristuksen tuntemisessa on laadultaan iäistä. Sitä me emme jätä koskaan. Se on meidän varsinainen pääomamme. Todellinen ikuisuuden kapitaali. Se on sellaista arvopaperia ja valuuttaa, joka ei koskaan kärsi inflaatiota. Mutta sitten hän jatkoi merkillisen asian, sillä hän sanoi, että voittaisin omakseni Kristuksen. 8. jakeen lopussa, sillä ei hän tyytynyt ainoastaan tuntemiseen, vaan hän pyrki myöskin voittamiseen. Kristuksen voittamiseen. Merkillistä sanontaa hän kylläkin käyttää, mutta hän selittää kyllä kirjoituksissa, toisissa kirjoituksissa, mitä hän kaikella tällä tarkoittaa. Sillä Efesolaiskirjeen 3. luvussa ja 8. jakeessa hän puhuu jotakin siitä, mikä saa meidät ymmärtämään, miksi hän puhuu Kristuksen voittamisesta. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Tässä Kristuksessa, joka on niin valtava persoona, että hän ei sovi maailmaan eikä maailman kaikkeuksiin. Hän on valtava Jumala, kaikkialla oleva, kaikki tietävä ja kaikki viisas. Niin hänessä on niin paljon tutkimattomia rikkauksia jokaiselle meille jäljellä, että siinä onkin tehtävä voittaa hänet omakseen. Me olemme ehkä saaneet pieniä murusia, mutta nyt jos me seuraamme tätä apostolista uskoa, niin meillä on valtava tehtävä edessämme voittaaksemme omaksemme Kristuksen. Kaikki ne rikkaudet, aarteet, suunnattomat aarteet, mitkä ovat kätkettynä Jeesuksessa Kristuksessa. Ei se, että ihminen tulee uskoon, täytyy pyhällä hengellä kokea yhtä ja toista. Ei se vielä ole mikään todistus siitä, että ihminen on perehtynyt syvällisemmin Kristuksen rikkauksiin. Hänen valtavuudessaan on rikkauksia. Ei varmaan yksi pitkäkään ihmiselämä riitä näiden rikkauksien tutkimiseen niin, että joku voisi sanoa edes puolet siitä omistavansa. Niitä on niin paljon. Jouduin tämän asian kanssa tekemisiin kerran, sillä yleensähän on niin, että uskon elämänsä alkuaikana jokainen ihminen, joka tulee määrättyyn herätysliikkeeseen tai kirkkokuntaan, on aika lailla oikea oppinen. Myöhemmin se sitten vähän niin kuin luopuu kanteestaan ja siihen tulee sellaista väljyyttä ja alkaa arvata oman tilansa ja antamaan arvon muillekin. Sellainen kehitys käy kaikissa niissä, jotka joutuvat pyhän hengen kouluun. Oli aika Minunkin elämässäni, jolloin Jumala halusi viedä minua hieman eteenpäin, kovin hidasta se on sitten ollut, silloin niin kuin jälkeenkin päin se eteneminen, mutta Jumalahan johtaa meitä eteenpäin niin monella eri tavalla. Minulle hän kerran puhui öisessä unessa. Jumala nimittäin voi puhua yöunessa, ehkä luen Raamattua siitä jälkeenpäin, mutta oli aika, jolloin käytiin kovia uskon sotia. Niitähän käydään aina silloin tällöin, niitä uskon sotia. Yöllä näin sellaisen unen. Nythän on olemassa monenlaisia unia ja toiset ovat aivan mitättömiä joka päivä ja siihen niillä mitään arvoa ole. On olemassa jumalallisia suurunia, joita ovat nähneet Jumalan suuret miehet ja joita on Raamattuunkin talletettu. Sitten on sellaisia meidän tavallisten uskovaisten unia, joiden kautta Jumala meille puhuu. Niistä ei voida sanoa, että ne ovat niin suurunia, mutta ne ovat merkittäviä meille itsellemme. Jumala puhui minulle sinä yönä. Minä näin itseni kulkevan sellaista vuoristopolkua ja minulla oli pieni jalokivipussi, sellainen pieni pussi vyöllä. Valtavan hienoja jalokiviä siinä oli. Ja tulin suureen valtavaan halliin. Tämäkin kokoushuone on aivan mitätön siihen verrattuna, mihinkä minä tulin. Se oli suuri ja siinä oli kultaiset seinät. Mutta minulla oli jonkunlainen puukon nysä. Ja jostakin syystä aloin rapsutella sitä seinää, kun rupesin sitä rapsuttelemaan, niin joku sanoi, että niin kuin huomaat, niin tämä on kissan kuntaa. Minä olin aivan varma, että se on oikeaa, aitoa kultaa. Mutta tulin itsekin vakuutuneeksi vähän aikaa raaputeltua, niin että se oli niin sanottua katin kultaa. Tehän tiedätte, mitä se on. Lapset ovat siitä kovin kiinnostuneita, eivät aikuiset, kun he ovat selvillä, että ei se ole oikeaa. Ja sen jälkeen se saattajani sanoi, että tämä on sellainen sali, tämä on uskonnollisten ihmisten sali, tämä on sellainen halli, jossa eri uskontojen edustajat kehuvat tätä seinää. Niin kuin se olisi oikeaa. Niin sanottiin. Ja sitten kehoitettiin, että sinä älä missään tapauksessa jää tähän halliin. Vaan kulje tämän hallin lävitse ja ohitse ja mene tuonne kalliolle, joka on tämän hallin takana. Minä tein työtä käskettyä, kun nousin sinne kalliolle, niin siellä oli valtava aukko, siellä oli kokonainen jalokivikaivos, suunnaton, valtava kaivos. Eikä siellä ollut ketään, joka olisi ollut kiinnostunut niistä, mutta sen seinän raaputtelijoita oli paljon. Katsokaa, on sillä tavalla, että se kallio on Kristus. Niitä jalokiviä, joita minulla oli pieni pussille, niin siellä kalliossa oli vaikka kuinka paljon miljoonille ja taas miljoonille ihmisille. Kristuksen tutkimaton rikkaus. Silloin alkoi minun mieleni maailmassa vähän valjeta, että kukapa ties vaikka nämä ikuisuuden arvot olisivat vähän toisenlaisia kuin mitä me ihmiset oletamme. Kristuksen tutkimaton rikkaus. Niin puolustaakseni vähän nyt tätä unen näköä, niin minähän olen sitä mieltä, että evankeliumia saarnataan eikä puhuta unista, mutta Raamattu sanoo myöskin tällä tavalla Jobin kirjan luvussa 33, jakeessa 14 ja eteenpäin. Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella, sitä vain ei huomata. Unessa öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmiset ja he nukkuvat vuoteillansa. Silloin hän avaa ihmisen korvat ja sinetillä vahvistaa heidän saamansa kurituksen, kääntääkseen ihmisen pois pahasta teosta ja varjellakseen miestä ylpeydestä. Säästääkseen hänen sielunsa haudasta ja hänen henkensä syöksymästä peitsiin. Mahdollisesti ja aivan varmaankin niin nämä vanhat sanat, jotka Jobin kirjaan on kirjoitettu, ne oli kirjoitettu myöskin meitä varten ja minunkin kokemukseni on se, että Jumala antoi minulle sellaisen öisen näyn varjellakseen minut uskonnollisesta ylpeydestä, suuntahengestä ja katkaistakseen suuntasarvet. Niin ajattelin. Nyt ei tällainen ole ainoastaan ilmiö Vanhan testamentin aikana, vaan apostolien teoissa. Sanotaan tällaisia merkillisiä asioita. jakeessa 17 toista lukua. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat. Nuorukaisenne näkyvät näkyjä ja vanhuksenne unia uneksuvat. Pyhä henkikin näyttää siis käyttävän unien maailmaa. No se sitten vain tästä asiasta tässä tulkoon sanotuksi. Mutta kun palaamme apostoli Paavalin sanoihin, niin hän teki työtä voittaakseen omakseen Kristuksen. Ja siihen me olemme ennen kaikkea kutsutut uskovaiset ihmiset. Ilmoittelemaan, pyrkimään, keräämään niitä iäisiä aarteita, joita on Kristuksessa. Ja sitten hän jatkaa. Ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan jotakin. Ei omaa vanhurskautta sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Valtaisa päämäärä. Tämä on se vanhurskaus, josta Jeesus sanoi, että ellei teidän vanhurskautanne ole suurempi kuin fariseusten ja kirjan oppineiden, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Katsokaa, suurempi vanhurskaus kuin fariseusten ja kirjan oppineiden lain vanhurskaus on lahja vanhurskaus, joka saadaan Jumalasta uskon perusteella. Asiasta voitaisiin tietysti ja pitäisikin puhua vielä paljon enemmän, mutta tähän Jeesus viittasi sanoessaan, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Ei siis lain vanhurskautta, ei siis omaa vanhurskautta, vaan hänen vanhurskauttaan, niin kaikki tämä teille annetaan. Kaikki muu seuraa tämän jälkeen. Ja mihinkä tämä sitten johtaa? Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden tullakseni hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Tällainen elämä johtaa jatkuvaan ylösnousemusvoiman kokemiseen. Se johtaa jopa Kristuksen kaltaisuuteen, vaikka kukaan ei 100-prosenttisesti tässä ajassa siihen tule, mutta sitten tulee hämmentävä lause, jonka otan tähän loppuun. Nimittäin tämä 11. Jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Aina kun minä tulen tähän kohtaan, niin joku melkein kiivastuu minun hengessäni, ja minä ajattelen, kuinka voisi suuri apostoli olla näin epävarma päämäärästä, että jos nyt ehkä pääsisi. Hän, joka sanoi aikaisemmin, että minä jo toivon, että pääsisin irti tästä ruumiista ja menisin kotiin Herran luo. Hän, joka oli ehdottoman varma, että se, joka aloitti hyvän työnsä, on myöskin päättävä sen päiväänsä mennessä. Minkä tähden hän tässä kohdassa alkoi jossitella, että jos minä ehkä. Siinähän ei ole uskosta juuri mitään jäljellä, jos minä ehkä. Eikä koko tämä kirjoitus edes, jos sitä rupeamme vertailemaan, niin kuinka ihmeessä ihminen voisi tehdä tällä tavalla, kun, niin kuin sanovat eräästä saarnaajasta, että se lypsi hyvin, mutta lopussa kaatoi kiulunsa. Ja tämäkin, jos me otamme täydestä tämän 11 jakeen, niin se on melkein sama kuin hyvän lypsyn jälkeen kiulunuri. Mutta nyt kun taas painiskelin tämän asian kanssa, niin otin tämän englantilaisen raamatun, tämän The Amplified Bible. Ja minusta tässä se on sanottu aivan laittamattomasti. Tämähän merkitsee sellaista lisäystä, amplify, lisätä. Eli tehdä se vähän noin niin kuin selkeämmäksi siinä mielessä, että tähän käännökseen on ikään kuin kerätty kaikki kreikan kielisen alkusanan vastineet, sillä yleensä kääntäjät ovat ottaneet vain yhden ainoan sanan merkityksen, mutta tähän on otettu niitä enemmän, niin siitä tulee melko selvä. Ja tässä raamatussa luetaan näin. Englannin kielen taitoisille luen tämän englanniksi. That if possible I may attain to the spiritual and moral resurrection that lifts me out from among the dead, even while in the body. Tämä sanoo selkeällä suomen kielellä, että minä voisin, että jos mahdollista, minä voisin saavuttaa hengellisen ja moraalisen ylösnousemuksen, joka nostaa minut kuolleitten keskuudesta vieläpä ruumiissa ollessani. Niin. Siinä se on laittamattomasti sanottu. Ja jokainen Raamatun kieltä ymmärtävä henkilö käsittää, että tässä on kysymyksessä pyhityskilvoitus. Tämän Kristuksen ylösnousumusvoiman vaikutuksesta me koemme tässä ajassa moraalista ja hengellistä ylösnousemusta, joka eroittaa meidät kuoleman maailmasta, niistä kuolleista, joissa ei ole Kristuksen elämää, nyt kun me vielä olemme tässä ruumiissa. Kiitos Jumala, Kristuksen ylösnousemusvoima. Katsokaa, jos me puhuisimme vain lahja vanhurskaudesta ja jättäisimme puhumatta tämän valtaisan asian, että tämän Kristuksen lahja vanhurskauden omistaminen, se johtaa omalla painollaan moraaliseen ja hengelliseen ylösnousemukseen, sellaiseen elämään, joka on erilaista kuin ympärillä olevan maailman elämä, niin me puhuisimme köyhää evankeliumia. Mutta nyt me saarnaamme evankeliumia Kristuksesta, joka on ylösnoussut. Ja jonka ylösnousemusvoiman vaikutuksesta me elämme uutta elämää hengen maailmassa, suorittaessamme jokapäiväisiä askareitamme tässä maailman ajassa. No niin, tämä oli nyt se asia, joka liittyy tähän uskon vanhurskauttamisen oppiin, jota minä en aikonut puhua, mutta joka työntyi niin mieleni maailmaan, etten pystynyt muusta puhumaan. Minä puhun siitä laista sitten jälkeenpäin toisen kerran, jos Jumala suo. Mutta toivon, että te olette tämän opin kanssa ja tätä oppia tutkimalla ja siitä elämällä Ylen autuaita ihmisiä. Sillä tämä on hyvä Raamatun oppi, koska se perustaa meidän otollisuutemme ja meidän uuden elämämme kokonaan ja yksin omaan Jeesukseen Kristukseen Jumalan poikaan. Kiitos, että jaksoitte kuunnella.